Rakas kuulija, olet ehkä ihmetellyt, mihin Teemu Pukin maalivire katosi. Kotkalainenhan ei ole osunut kahteen viimeiseen peliin. Tätä ihmettelin myös minä, kunnes yhtäkkiä mieleeni palasi ohjelmamme jakso kahden viikon takaa. Tarkemmin sanottuna sen Teemu Pukki uutiset. Kyseinen ohjelmaosuus noudattaa aina valmiiksi laadittua käsikirjoitusta, eikä siitä ole ollut tapana poiketa. Tuolla kertaa Aisaparini Jaakko jätti syystä tai toisesta noudattamatta pelikirjaa ja lipesi kässärin ulkopuolelle. Annan teille nyt ääninäytteen tapahtumasta.
Seuraavat kaksi joukkuetta Pukin niittolistalla ovat Burnley ja Crystal Palace.
Maaleja on siis luvassa.
Siis kuunnelkaapa vielä kerran.
Maaleja on siis luvassa.
Valitettavasti siinä taisi lähteä pahemman luokan jinksaudut Norwichin suuntaan. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valjuraati. Tervetuloa Bandwagoniin. No miten on, Jaakko? Haluatko esittää puolustuksen puheenvuoron syytöksiin?
No tämähän oli ihan täysin suunniteltu jinksaaminen, että kauden alla lyötiin jallu vetoa Pukin maaleista ja taidettiin laittaa 8.5 poikki. Itse otin se underi, niin vielä ollaan elossa, että onhan niitä matseja. Siinä vaiheessa oli vielä 33 jäljellä, nyt niitä on 31.
Niin mä tarvin vielä 3 maalia, että tulee jallu mulle.
Niin, ehkä tämä oli nyt se kameeliselkä Teemun lennokkaalle kameelin selän katkeaminen Teemun lennokkaalle alkukaan. No ei vaan.
Niin.
Eihän tämä ole mitenkään puolusteltavissa. Siis törkeitä.
Ei ole hyväksyttävää. Okei, mutta hei, voidaan me myös ihan vakavastikin miettiä. Meillä on hyvä kysymys meinaa koskien tätä Norwichia, eli miksi Norwich ei pärjää vieraissa?
No,
ja sä et nyt oikeasti kanna ihan oikein koko vastuuta siitä asiasta.
En ota tätä harteilleni. No, ensinnäkin sehän on ihan fakta, että Norwich on valioliiga materiaalilta huonoimpia joukkueita ja tavallaan sit se nousijan kiima varmasti kantaa siellä Carroll Roadilla, ja kotietuhan on ihan todistettu tosiasia, niin olisiko tässä nyt sitten semmoinen niin kuin kadunmiehen selitys tälle, että ei sit se ehkä, kun kotiyleisö hurmosta ei ole taustalla, niin sit se materiaali ohuus sitten puskee välillä sitten. Toki pahoja paikkoja he on käynyt, että tuommoiselle pallohallintajoukkueelle, tuommoiset Crystal Palace ja Burnley, niin ei mitään hirveän helppoja ole kalinopallojoukkueet aika fyysiset, niin, siinä voisi olla semmoinen yksi selitys tälle.
Niin, ei ne kumpikaan niin kuin merkittävästi kanarialintoja parempia joukkueita ole, mutta on nyt kuitenkin. Ja sitten kun miettii, että kotietukaupan päälle, niin ei siinä ole mitään outoa, että Norwich ei ole noissa pisteitä saanut.
Sitten tuli erittäin mielenkiintoinen kysymys meidän molempien suurelta esikuvalta ohjelma ykköspanilta Kainu Jannelta. Kainu kysyi, että onko Roopen juna aikataulussa?
Ai se on taas sama häirikkö kyselemässä. Mä en ole ihan varma, mitä johtava tällä junalla tarkoittaa, mutta olettaisin, että hän puhuu tietysti mun Fantasy Premier League-mestaruusjunasta. Ja tahmean alkukauden jälkeen niin homma on lähtenyt rullaan ihan mukavasti ja voisi sanoa, että mestaruusjuna on aikataulussa.
Toisin kuin Kainulla.
Ai niin, Kainulla ei ole hirveästi pisteitä varmaan.
Mutta joo, sitten oli muutenkin tullut ihan hyviä kyssäreitä, niin käydään nyt muutama tässä alkuun läpi.
Ja me voitaisiin ottaa sitten tuonne aiheisiin osuu useampikin näistä kysymyksistä, niin käydään ne sitten. Mutta nämä, mitkä ei ole sinänsä päiväaiheisiin liitonnaisia, niin käydään niitä jo nyt. Eli vastaan vaikka tähän, että Chelsean nuorennusleikkauksen onnistuminen.
No 7 matsia, 2 kuukautta kautta, vajaa 2 kuukautta pelattu, niin ehkä... ehkä sitä ei nyt ihan silleen niin kuin yleispätevästi voi tässä vaiheessa mutta kyllähän ennusmerkit aika hyviä. Abraham on löytänyt hyvin maaliverkot ja Mason Mountkin on pelannut hyvin ja nyt viimeisissä matseissa vastuuta saanut Fika ja Tomorikin on ollut mallikkaasti pelillä, että nyt sitten vielä kun Hudson-Odoi on kunnossa ja hänkin saa vastuuta, niin kyllähän niin kuin ihan lupaavalta näyttää sen suhteen, että sanotaan nyt diplomaattisesti, että ennusmerkit ovat hyvät, että se onnistuu tämän kauden aikana.
Joo, tuohon voidaan palata vaikka sit kauden jälkeen niin tarkemmin tuohon aiheeseen.
Mm. Sitten tämmöinen kyssäri tuli myös, että kuka on Valioliigan paras box-to-box-pelaaja?
Voi. On hankala.
Mä sanoisin ehkä, niin kuin, jos otetaan otannaksi ihan pelkästään tämä alkukausi, niin mä sanoisin, että Arsenalin Matteo Guendouzi on nuori käkkäräpää, on kyllä pelannut todella vahvaa
alkukautta.
On Arsenalin keskikentän talismaani, niin mietittiin tässä vähän, että De Bruyne nyt ollut alkukauden paras pelaaja, mutta eihän ehkä kuitenkaan niin kuin ihan box-to-box-pelaaja siinä mielessä ole, että ihan hirveästi ei tarvitse omassa boksissa tai sen lähettävillä pyöriä.
Niin.
Mutta
ehkä ominaisuuksiltaan, jos pitäisi sanoa, niin Paul Pogba, mutta sitten se, että mikä hänen kontribuutio on ollut, niin sen takia ehkä voidaan häntä nostaa, mutta jos nyt ihan oikeasti mietitään täydellistä box-to-box-pelaajaa, niin ei niin Pogba-ominaisuudet kauhean kaukana siitä ole.
Joo, ei missään nimessä. Et siinä on. On kyllä, mutta niin, tämä on kyllä, tämä box to box on aika tulkinnanvarainenkin, että ehkä tämä on muutenkin vähän tämmöinen vanhan ajan 4-4-2 toinen ukko oli se box to box pelaaja, niin kuin vaikka joku Lampard tai Gerrard, niin ehkä semmoisia ihan puhtaita box to box pelaajatyyppejä en näe ihan hirveästi. Hei, Jordan Henderson tietysti on myös erittäin aliarvostettu ja erittäin hyvää box-to-box-pelaaja ollut nyt, kun Fabinho on ottanut se pohjaruudun.
Joo, ja tämä Spursin uusi hankinta, Ndombele, on ehkä semmoinen pelaaja, joka voi joskus ottaa tämän valtikan haltuunsa, olla sarjan paras box-to-box-pelaaja. Ainakin aineksia on.
Kyllä.
Sitten, oliko meillä vielä jotain semmoista, mitä voitaisiin tässä kohtaan käydä läpi?
No, tuosta eilisestä lainausmerkeissä huippuottelusta.
Niin joo, täällä on kysytty, että miksi Emery lähtee lähes jatkuvasti 3 defe-KK:lla peliin? Ceballos penkillä ja Özil ei edes kokoonpanossa.
No niin, en mä nyt tiedä, en mä ehkä Guendouzia ainakaan niinku ihan puolustavaksi keskikenttäpelaajaksi tällä hetkellä ainakaan laskisi, mutta että 4-3-3 Arsenal on nyt alkukaudesta pelannut ja uskoisin, että suuri syy siihen on se, että Emery haluaa, että laitapakit nostaa noita ulompia laitakaistoja, niin sitten se, että sulla on niinku 3 semmoista puhtaampaa keskusta-äijää siinä, niin pystyy täyttämään niitä rooleja. Et ehkä se ei ole vielä alkukaudesta toiminut johtuen siitä, että heidän avauksen laitapakit on ollut molemmat loukkaantuneena, että mut varmaankin siis haetaan myös tasapainoa keskikentälle, joka nyt oli viime kaudella aika pahasti hukassa tilanteen vaihdossa, että on sitten valmiutta ottaa vastaan. Et jos miettii vaikka Ceballosia, niin hän on ollut parhaimmillaan todella hyvää, mutta on tasoa heitellyt aika paljon ja sitten niin kuin Mesut Özil on kyllä näyttönsä antanut, eikä nyt kyllä oikein tuohon Emery-palettiin ole osoittanut soveltuvansa, niin en nyt kyllä näe, että häntä kannattaisi väkisin peluuttaa sen takia, että sattuu nyt olemaan vaan niin kallispalkkana ja ollut joskus maailman parhaita pelintekijöitä.
Joo, sitten jos mennään vielä tuohon eiliseen peliin, voisi siitä muutama sana vaihtaa, koska eilen jo piti ihan kesken pelin laitoin sulle viestiä, että tämä on niinku ihan aivan fiasko, niinku niin surkeita futista 2 top 6 joukkueelta kuin vaan ollaan ja osaa, ja kaupan päälle niin paskinta tuomaroitiin, mitä on vähän aikaa nähnyt. Mutta se sopi kyllä ihan hyvin tuohon matsiin, että jos siinä olisi ollut hienoa viheltämistä, niin sehän olisi ollut vähän niin kuin loukkaus sitä peliä kohtaan.
Joo, oli kyllä niin kuin sanotaanko, että melkoista kohellusta kaikilta osapuolilta. Ehkä niinkään edes niin kuin molemmathan puolusti ihan ok hyvin. Et Arsenal varsinkin piti Manu aika hyvinkin poissa huippupaikoilta. Mutta sitten pallolla oli kyllä melkoista räpiköintiä. Tämä otteluhan oli erittäin intensiivinen, mutta pelillisesti aika todella heikkotasoinen matsi, että Että niin kuin siinä laitettiin viestiäkin, että kyllä tässä niin kuin aika selvästi kävi ilmi se, mikä se on se kuilu noiden kärkikuusikossa, näiden niin kuin kärkikaksikon ja näiden muiden joukkueiden välillä.
Että... Joo, se on ihan järkyttävää. Se tuntuu, että se ei, niin kuin viime kauden niin kuin pisteissä se jo näki, kuinka iso se ero on. Niin ei se nyt ainakaan kuittunut yhtään.
Joo, ei.
Jopa
ei.
Kasvanut vain entisestään.
Joo, että ehkä pisteissä saattaa ehkä... Tai en itse asiassa usko, että tulee edes olennaisesti pisteet. Kyllä mä veikkaan, että kakkosen ja kolmosen ero tulee olemaan ainakin tätä menoa, niin vähintään 20 pinnaa. Mutta tota, se niistä. Tänään sitten puhumme Liverpoolista. Onko ehkä kulmalla se, että onko valioliiga Liverpoolin hävittävänä nyt, että käydään vähän läpi tätä Liverpoolin nousua sieltä varjoista huipulle. Ja sitten puhutaan myös tota, potkuista.
Valmentajaruletista.
Valmentajaruletista. Ja tota, vähän yhdet potkuthan tälle kaudelle jo nähtiin. Ja oletettavasti lisää on tulossa. Ja sitten vähän otetaan myös kiinni noihin viime vuosien potkuihin. Ja pohdimme tätä rallia sitten niin kuin ilmiönä vähän laajemminkin.
Joo, ja mietitään, kenen penkki siellä tutisee tälläkin hetkellä. Että siellä on useampi manageri, jolla ei ole ihan turvattu selusta.
Kyllä. Mutta pistetäänpä nyt peruskantjinkkuhan väliin ja jatketaan Liverpoolista.
Yes.
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
Hallitseva mestarien liigan voittaja Liverpool on aloittanut kautensa siitä, mihin viime kauden päätteeksi jäi, eli voittamalla. Valioliigan 7 ensimmäisen kierroksen aikana pistemenetyksiä ei ole tullut, ja rakoa päävastustajan Manchester Cityin on syntynyt 5 pistettä. Jaakko, onko Liverpool matkalla valioliigan mestaruuteen?
No kyllähän se siltä vähän vaikuttaa, että tappioton alkukausi tai siis pelkkiä voittoja ja viime kierroksen voittohan oli jo 16 valioliigan voittoputkeen, että kovasti hätyytellään sitä Cityin tuota toissa kaudella syntynyttä voittoennätystä, oliko se nyt 18 vai 19 matsia, niin kyllähän tässä niinku ennusmerkit ovat aika hyvät sen suhteen, etenkin että kun tuota he vähän nihkeimmällä pelillä on pystynyt voittoja harjaamaan, niin kyllähän se aika lailla niinku voittavan joukkueen merkki on sekin, mutta ehkä ennen kuin aletaan tästä tämän kauden Liverpoolin mestaruusjunasta tarkemmin puhumaan, niin voisi jauhaa vähän kattavammin tästä, että miten tähän pisteeseen on päädytty, koska tuota, tämähän on sinällään niin kuin aika hieno tarina
on
siitä,
joo.
Miten jalkapallo seuraa, johdetaan ja miten joukkuetta rakennetaan.
No paljon on tällä kohta päättyvällä vuosikymmenellä tapahtunut. Jos mietitään ihan niitä ensimmäisiä vuosia, eli 2010-2013, niin sarjan sijoitukset oli 7, 6, 8 ja 7.
Ja sitä ennen, mutta sanon väliin, että Liverpoolillahan ei silleen mennyt kovin vahvasti, että kun heidän tämä jenkkiomistajakaksikko Gillette ja Hicks, jotka osti 2007 seuran, niin meni aika huonosti, he teki aika paljon tappioita ja sitten he olivat pakotettuja myymään tämän seuran silloin 2010, kun tämä tota, Fenway Sports Group, joka omistaa Boston Red Soxinkin, niin osti poolin. Semmonenkin tausta, mutta tota, niin, jatka vaan.
Niin, ja sitten niin tosiaan nämä sijoitukset, eli tuolla 6-8 sijoilla pyörivät vuosikymmenen alussa, ja managerina pyöri Kenny Dalglish, ja hankinnat oli luokkaa Downing, Adam, Allen. On aika pitkä matka kuljettu sieltä. Sitten no, välissä puikkoihin hyppäsi Brendan Rodgers, joka vei joukkuetta oikeaan suuntaan. Ja oli aika lähellä itse asiassa voittaa yhden kerran mestaruuden. Ja se aika paljon henkilöityi sitten Luis Suarezin, joka pelasi aivan uskomattoman kauden siinä. Ja sitten kävi niin, että Suarez lähti ja rahaa paukahti tilille ihan mukavasti. Mutta 2014-2015 kauden alla hankinnat oli sitten pitkälti yli 100 miljoonaa palo tämmöisiin ukkoihin kuin Lallana, Palotelli, Origi, Markovic, Lovren, Moreno, Chan ja Lambert. Niin tässäkään kohtaa niin kuin palaset ei ollut kyllä todellakaan hyvissä asemissa. Ja sitten oikeastaan vasta, kun Jürgen Klopp otti homman haltuun, niin hankinnat rupesi oikeasti paukkuu kohille ja hän rakensi pikkuhiljaa itselleen sitä voittavaa joukkuetta ja nyt se sitten kantaa hedelmää.
Kyllä. Tavallaan voisi ehkä sanoa vielä sen, että tietyllä tavalla vaikka Liverpoolhan oli aika lohdutonta tuo taaperus, että olikohan se siinä, kun he taisi olla siinä 10 vuoden pätkä, kun he oli kahdesti mestarien liigan lohkovaiheessa, niin siinä tavallaan se pitkä ja menestyksekäs historia piti heidät tavallaan pinnalla. Muun muassa Kloppo sanoi aikanaan, kun hän Firminoa ruoti, Firminohan on ihan Kloppo, melkeinpä voi sanoa, että ykkösluottomies, niin sanoi ihan suoraan, että hän ihmetteli, miten Liverpool siinä jamassa pystyi ton tason jannua edes hankkimaan.
Mutta niin. Ei mun mielestä Firminon status kyllä silloin ollut mikään niinku Real Madrid
osastoa. Mutta siinähän oli Manu, hän oli lähellä siirtyä Manuun silloin, ja kyllä Manu siinä vaiheessa oli kuitenkin vanhaalin alaisuudessa mennyt just mestarien liigaan ja näin, ja muutenkin kovia pelureita oli silloinkin joukkueessa, olkoonkin, että heitä ei ehkä ihan optimaalisesti käytetty. Mutta oikeastaan, ja tosiaan niin tämä 2000-luku, että se mestarien liigan voitto Istanbulin illassa tuli 2005, sitten valioliigan mestaruustaistossa he oli nämä satunnaiset 09 ja 14 kevät, mutta ne nyt on jäänyt aika lailla, jäi sitten semmoiseksi yhden kauan tähdenlennoiksi, mutta että se tietysti tämä Liverpoolin nousu tietysti henkilöityy Jürgen Kloppiin ja oikeastaan se, minkä Klopp teki, kun hän tuli, niin toi tavallaan sen uskon ja toivon takas Anfieldille, että se 2015 syksy, kun sehän oli aivan todella karmeita rämpimistä, että siinä Rodgers pyöritti formaatiota ja pelaajia ja ei oikein ollut selvyyttä, että kuka pelaa missä ja tulokset oli sen mukaisia ja niin kuin eväät näytti kaikin puoli syödyiltä ja oikeastaan niin kuin tuntui, että ilmapiirikin Anfieldillä oli vähän semmoinen, että ei tässä niin kuin, vähän niin kuin usko on mennyt siihen, että tässä ollaan semmoinen uskottava huippuseura, mutta sitten tosiaan niin oikeastaan vaikka Kloppoon se henki löytyy, niin kyllä se on oikeastaan vain puoli totuus. Et kyllä niin kuin Liverpool on ollut seurajohtamisen edelläkävijä. Ja missä tämä näkyy, niin oikeastaan luin tuossa tämmöisen pitkän New York Timesin artikkelin aiheesta viime keväänä oli julkaistu. Ja siinä just sanoi omistus, että he niin kuin tajus sen, että ei he niin kuin rahalla näille Citylle ja Chelsealle ja Manulle pärjää. Täytyy tehdä jostakin hakea se kilpailuetu ja he haki sitä kilpailuetua tieteestä. Ja tämähän nyt näkyy varmaan niin kuin näkyvin esimerkki on ollut se, kun he palkkasivat tuon sivurajaheittokoutsin viime vuonna. Mutta että siellähän on tämmöinen 4 tohtoritason tyypin dataporukka ja yksi sit tohtorismies sitä johtaa, tämmöinen kuin Ian Graham, joka et siellä on niinku tosissaan niinku ollaan panostettu tietoon ja dataan ja sitä syynnetään todella tarkkaa, että miten sen pohjalta kehitetään peli ja sen pohjalta tehdään hankintoja ja oikeastaan se on se, miksi Liverpool on niinku nyt onnistunutkin tekemään hyviä hankintoja.
Toi on mun mielestä arvokasta, että sä nostat ton esiin, koska kyllähän niinku Klopp saa ja ansaitseekin saada kaikki mahdolliset kehut, mutta tosi harvoin niinku missään nostetaan sitä muuta tiimiä esiin. Siellä on tyyppejä, jotka tekee niinku varmaan pidempään kuin 8-tuntista päivää ihan vaan sen takia, että Kloppin elämä olisi helpompaa ja kaikkien muiden managerien, niin harvoin saavat kiitosta. Niinku.
Yep.
Et kyllä se niinku kiiltokuvapoika on joka joukkueessa loppupeleissä se valmentaja.
Ja sitä dataahan on aivan posketon määrä, että just Alex Oxlade-Chamberlain sitä sanoi, että sieltä loppujen lopuksi niin kuin tulee aika pieni määrä pelaajille, että siellä on sitä dataa on ihan älytön määrä, jonka ne sitten nämä tohtoristason tyypit syynää ja paketoi sen Kloppolle ja Kloppo tulkitsee sitä sitten parhaansa mukaan ja sieltä sitten luo ottelusuunnitelmat ja ripottelee sitten sen tarvittavan määrän dataa, koska sekin on niinku semmoinen taiteenlaji, että eihän pelaajatkin ole ihmisiä, että ei heille niinku voi ihan poskettomasti sitä kaataa, sitä dataa. Jalkapallo kuitenkin on paljon niinku reagoimista, että pystyt sitten niinku sen oleellisen tiedon sieltä löytää ja sen pohjalta sitten kehittää. Ja oikeastaan tästä oli ihan hyvin tämä Liverpoolin toimitusjohtaja Peter Moore, joka muuten on mielenkiintoista, ihan kovaa uraa tehnyt yritysmaailmassa. Hän on ihan liverpoolilainen ja nyt ollut pari vuotta toimarina, niin sanoo, että tämmöinen kombo, kun kokenut silmä, data ja sitten psykologia luo semmoisen kombinaatio, jonka päälle Liverpool tätä menestystä rakentaa.
Toi kuulostaa ihan järkevältä, koska siltä se niinku näyttää ja tuntuu, että just Kloppi, kuinka hän on kaikesta päätellen todella hyvä semmoinen ihmisjohtaja ja niinku läheinen pelaajien kanssa, niin ehkä hänen on helpompi, kun hän on saanut niinku pakettina semmoisen hyvän tilastopläjäyksen, jotka on sitä tilastoa, mitä pelaajien täytyisi tai olisi hyvä tietää, että heille nimenomaan ei tuputeta kaiken maailman tuuvaa, mitkä ei kiinnosta ketään. Ja sitten Klopp on varmasti hyvä mies tuomaan käytäntöön niiden pelaajien kanssa. Ne pelaajat uskoo siihen, mitä Klopp sanoo, ja sitten myös ne asiat tapahtuu pelikentällä, eikä pelkästään niin, että joku pelaaja lukenut jostain Excelistä muutaman prosentin.
Juuri näin, mutta sitten tietysti täytyy myös muistaa se, että kyllähän seura-omistus on myös investoinut, että hän teki tuossa pari tappiollista tilikautta just sillä, kun pääomalainoja tuli, kun joukkueeseen satsattiin, että ja sehän kantaa nyt hedelmää, että silleen niin kuin monille, vaikka esimerkiksi jos miettii jotakin Arsenaalia, joka on niin kuin koittanut suht pienillä pelimerkeillä tehdä joukkueesta parempaa, niin Liverpoolhan investoi Van Dijkiin ja Alissoniin, ok, he sai Coutinhosta siihen käytännössä rahat, mutta kuitenkin, ja seuraus sitä kautta niin kuin noussut ihan uudelle tasolle Nurmella, joka näkyy myös sitten muun muassa siinä, että he ilmeisesti ovat tekemässä Nikein kanssa paitatiiliä, joka on valioliigahistoria arvokkain, eli vielä mittavampi kuin tämä Manu ja Adidaksen diili. Ja tosiaan heillä pelipäivän tulotkin on noussut niin kuin ilmeisesti melkein 1 000 000 per matsi. Että toki Anfieldiakin siinä laajennettiin, mutta sekinhän on tietysti investointi, että rakennat isomman stadionin. Mutta sitten jos menee tuohon niinku Jürgen Kloppiin ja hänen tekemäänsä työhön, niin teikäläinen on hienosti sanonut sen, että nämä laitapakit on ennen kaikkea ne, missä tämä Kloppin työ pelaajien kehittäjänä näkyy. Niin kyllä mä niinku näkisin, että tämä on aika osuva metafora. Että just.
Se on mun mielestä edelleenkin se niinku, tämän Kloppin niinku, koko projekti on niinku, uskomaton taidonnäyte, mutta se on niinku, se suurin taikatemppu, se Robertson ja Alexander Arnold. Ja se on niin kuin ihan käsittämätöntä.
On. Toinen nostettiin omista junnuista ja toinen sarjasta pudonneesta Hullista tuli 8 000 000:lla ja he on nyt niin kuin Valioliigan 2 parasta laitapakkia.
Ja sen Robertsonin profiili oli semmoinen tsemppaava pakki, joka tekee töitä kotiin päin. Nyt hän on niin kuin aivan huippu hyökkäävä.
Voisiko melkein jopa sanoa, että ehkä tällä hetkellä maailman paras laitapakki, jos miettii niin kokonaisvaltaista pelaamista. Niinpä. Kyllä niin kuin raastaa alaspäinkin aika ansiokkaasti. Ja sitten tietysti näitä pelaajia, Gini Wijnaldum, Jordan Henderson, jotka ehkä niin kuin yksilöinä on mitään Pogban tai De Bruynen tai Bernardo Silva -verosia.
Ilman Kloppia mä olisin voinut melkein, kun mä luettelin tuossa noita Dalglish, näitä Dowlingeja ja Charlie Adameita ja näitä, niin ilman Kloppia, niin ihan hyvin Hendersonikin olisi voinut mahdollisesti luetella tuossa samassa jonossa.
Jep.
Että nyt hän yhtäkkiä vaan pelaa niin kuin, no, ihan Euroopan huipputasoa roolissaan.
Kyllä. Ja sitten muuten tähän liittyen oli mielenkiintoinen luinton. Tuliko se nyt viime viikolla Kloppin tämä kirjoittama juttu tuonne Players Tribuneen, jossa oli kaiken näköisiä mielenkiintoisia tarinoita, mutta ehkä tämä niin kuin yksi, mikä pisti eniten silmää, oli kun hän sanoi, että 98% futiksesta on virheistä oppimista, näin niin kuin vapaasti suomennettuna. Ja kyllä mielestäni niin kuin tämä kuvastaa myös tätä saksalaisen kehityskaarta Liverpoolin managerina aika osuvasti, että niin kuin helposti managereita jotenkin lokeroidaan sille, että ne nyt peluuttaa tietynlaista futista, mutta niin kuin jos miettii sitä, että että kuinka paljon Liverpoolin peli on kehittynyt vaikka siitä, sanotaan nyt vaikka siitä 16-17 kauden todella viihdyttävästä, todella riskialttiista höyryämisfutiiksesta, jossa prässettiin aivan hulluna ja tuntui, että niin kuin ykkösprioriteetti oli vaan luoda kaaosta kentällä ja sitten hyödyntää sitä. Niin nythän Liverpool niin kuin kontrolloi pelejä todella laadukkaasti, pystyy kierrättämään palloa, tulee monipuolisesti sisäkaistolta, ulommilta kaistolta, keskeltä, on vastahyökkäys mahista, he pystyy puolustamaan nykyään myös syvältä. Kyllähän on niinku tehnyt Liverpoolista todella paljon monipuolisemman ja stabiilimman joukkueen, mitä oli silloin vaikka hänen niinku ensimmäisellä täydellä kaudella.
Joo, etenkin toi puolustuspelaaminen on ottanut niinku käsittämättömän harppauksen eteenpäin. Totta kai siellä nyt vaikuttaa Van Dijkin saapuminen, mutta on muutakin kehitystä tapahtunut. Ei sitä ole pelkästään niinku ostettu kuntoon, ei, vaan myös töitä on tehty paljon.
Ja niin, ja sanon vielä tuo, että heistä on tullut paljon semmoinen stabiilimpi ja suoritusvarmempi joukko. Vähän ottanut ehkä jalkaa pois kaasulta, mutta niin kuin se, että tammikuussa 2018 City hävisi Poolille Anfieldillä, katkesi tämä heidän pitkä voittoputkensa. Ja seuraavassa matsissa Liverpool sitten hävisi sarjajumpo Swansille. Ja hehän sillä kaudella puotti putoajille 9-18. Ja he eivät ole tuon Swansea-tappion jälkeen niin hävinnyt yhtään matsia näille top 6 ulkopuolisille joukkueille.
Joo, aika vakuuttavaa kyllä. Niin voisi tuossa, kun tuli käytyä ennen kuin tämä Klopp saapui tuonne Liverpooliin, niin sitä, millaista poolissa oli silloin, niin voisi ehkä samalla myös käydä, että millaista Kloppilla oli ennen kuin hän Liverpoolin coachiksi hyppäsi, niin hänhän oli siis aikanaan oikea laitapuolustaja pelaajaurallaan. Ja
joskus pelasi hyökkäin.
Joo, oli Transfer Marketiin merkattu, että hän on niin kuin oikea laitapakki ja hyökkäin. Ja sitten, mutta ilmeisesti joo, tämä oikea laitapakki oli hänen se niin kuin virallinen pelipaikkansa. Ja kakkosbundesliiga oli taso. Tässä koko uransa pelata kakkosbulissa. Että ei mikään niin kuin tähtipelaaja ollut, mutta varmasti ihan
ja opiskeli yliopistossa siinä sivussa myös.
Joo, joo. Ja sitten valmennusura alkoi 2000-luvun alussa Mainzissa, jossa hän myös pelasi ennen sitä, joo, että hän hyppäsi siihen sitten niinku suoraan coachiksi. Ja se oli pitkä pesti, hyvin meni, ja poiki sitten Dortmundiin siirron, tai voiko valmentaja?
Voi.
Se siirto. 2008 kuitenkin tapahtui tämä. Ja silloin hänestä tuli sitten ehkä niinku ensimmäisen kerran suurelle yleisölle tuttu nimi, kun joukkueen muun muassa Champions finaalissa esiintyi, oli aika lähellä voittaakin sen.
Ja voitti 2 Bundesliigan mestaruutta putkeen, ja ennen sitä Dortmund oli melkein konkurssin partaalla, ja todella niin kuin nuorella jengillä he siellä 18-vuotias Mario Götze heilutti tahtipuikkoa siellä, parikymppiset Nuri Sahin ja Mats Hummels dominoi keskentällä puolustuksessa, että niin kuin ihan siis todella niin kuin tuntemattomilla nimillä niinpä. Vaiheessa.
Ja tämä on niin kuin mun mielestä on ollut aika samanlaista, että siis kun eihän toi niinku saman tien alkanut Dortmundissa toi ilotulitus, vaan pari ensimmäistä kautta oli vielä niinku semmoista rakentamista ja hakemista, kuten myös Liverpoolissa. Mm. Eihän heilläkään niinku Klopp aloittanut, että sieltä olisi tulla se vajaakausi, oliko se 8. silloin.
Joo, mutta siinä oli se, että he silloin panosti siihen Eurooppa-liigan kevään, että Kloppohan peluutteli niissä loppukauden valioliigamatseissa niin kuin ihan junnujengejä.
Niinpä.
Mut kuitenkin.
Ja sitten tuli pari nelossia.
Joo.
Että he niin kuin nousi siinä vaiheessa, niin kuin sanotaan, otti yhden askeleen eteenpäin, mutta olivat vielä niin kuin tästä nykymenosta niin aika kaukana. Mutta sitten yhtäkkiä.
Hirveän vaikea oli, tai siis että niin kuin vaikka miettii ennen viime kautta, niin oli helppo niin kuin nostaa Liverpool toiseksi parhaaksi jengiksi, mutta en mä niinku ikipäivänä kuvitellut, että hän olisi niinku tommosen kauan vetänyt ja niinku 97 pinnaa ja pystyi niinku City haastaa ihan kalkkiviivoille. Et kyllä se, niinku se kuilu oli niin jäätävä sillä 17-18 kaudella.
Joo, se edellisen kauden siitä, niin se Mestarien liiga finaalipaikka ja sen antoi niinku olettaa, että on nämä Manut ja Arsenaalit ja nämä, niin niiden kanssa ei pelata samalla tasolla, mutta en mäkään uskon, että ne nyt silti Cityä oikeasti haastaa.
Jep.
Ja sitten, niin tässä on mun mielestä on niin kuin yhtäläisyysmerkkejä niin kuin paljonkin siihen Dortmundiin, että vähän hidas käynnistyminen, rakennetaan joukkuetta ja sitten tulee niitä niin kuin aivan huippuonnistumisia. Niitä tuli Dortmundissa semmoinen, no 2 kautta oli niin kuin aivan timanttista, pari mestaruutta
ja sitten se kone ei siltikään vielä hyytynyt niin kuin täysin. Mm. Niin Liverpoolissa nyt ehkä sitten, jos jalkapallossa aika usein toistuu valmentajilla nämä niin kuin pestistä toiseen, mä mietin vaikka Mourinhoa, niin sehän on käsikirjoitus on valmis aina, kun hän siirtyy joukkueesta toiseen. Ensimmäinen kausi menee siinä kuljetellaan joukkuetta kohti sitä tokakautta, milloin pamautetaan pommi ja sitten vähän erilainen pommi kolmannelle kaudelle, joka johtaa aina kesken kauden potkuihin. Niin jos miettii, että Dortmund-ajan Klopp on sitten Liverpoolissa, niin tässä olisi nyt puulilla niin kuin tämä ja ehkä vielä se seuraava kausi on nyt sitä etsikkoaikaa. Ja sitten sen jälkeen, niin jos tutut merkit jatkuu, niin sitten saattaa tulla pieni pudotus jo Liverpoolillekin Kloppin kanssa.
Niin, en tiedä, paha sanoa kyllä, että tietysti ajat muuttuvat ja kyllähän Kloppokin on aika paljon muuttunut valmentajana myöskin, että niin kuin tuossa puitiin, että kehitystä on tapahtunut ja ei he ehkä ihan samanlaista hurmaavaa tempofutista pelaa niin kuin silloin Dortmundissa ja Liverpoolissakin ekoina kausina. Että hänellä on kuitenkin vielä pari 22 kevääseen asti on sopimus ja on itse asiassa tainnut vähän vihjailakin siihen suuntaan, että ei välttämättä ole sitä jatkamassa, että pelaat valmentaa tuon pahvin loppuun ja sitten miettii, että mitä sitten, mutta
taitaa olla muuten, että jos näin käy, niin tulee tasan saman mittainen pesti, mikä oli Dortmundissa.
Joo, oiskohan
jos vetää tuon ainakin ihan plus minus 1 vuotta tarkkuudella.
Mutta sitten jos mennään siihen, mikä varmaan niinku eniten kuulijoita kiinnostaa, että tämä kausi ja se topiikki, että onko Liverpool nyt mestariäänestä. Mehän nostettiin Liverpool mestari suosikin tai ykköseksi meidän rankingissä silloin ennakoiden aikaa ja ainakin vielä toistaiseksi näyttää siltä, että mut niinku se, että jos katsoo vaikka, jos niinku totta kai pakkohan tämä on verrata tuohon Cityin, että eihän he ole niinku, se on ihan sama nuo Arsenalit ja Chelseat ja nuo, että kaksi joukkuetta tässä mestaruudesta pelaa. Ja sitten kun mä mietin sitä, niin tämä on silleen niin kuin jännä kaksikko, että mun mielestä niin kuin Cityin se huipputaso on kovempi kuin Liverpoolilla, koska heillä on paremmat pelaajat ja heillä on ehkä tuo koneenmainen jauhaminen on niin kuin, että kyllähän se näkyy noissa vaikka maali odottamissa, että vaikka, no tietysti yksittäisenä se nostona se Watford, City Watford, kun Cityllä oli XG melkein 7, se on aivan niin kuin posketon lukema. Mutta sitten taas mun mielestä Liverpool on ehkä kuitenkin vähän monipuolisempi joukkue ja ehkä silleen vähän mukautumiskykyisempi. Et kyllä musta niin kuin Citystä viime kaudellakin nähtiin, että sit kun se kone yskii, niin sitten se yskii. Että jotenkin kyllä vaikka ne kaksi huonoa matsia, jotka he hävisi putkeen siinä joulukuussa, niin kyllä Guardiola jotenkin suht neuvottomalta näyttikin siinä, että siinä Pälisiä ja Leicesteria vastaan. Ja nyt taas sitten Liverpool on pystynyt niinku aika todellakin huonoilla esityksillä raapiin pinnoja. Et jos otetaan niinku viimeiset kaksi matsia, eli tämä Sheffield United ja Chelsea vieraissa, niin eihän he niinku mitenkään dominoinut niitä pelejä. Et he teki tarvittavan ja se riitti.
Sehän on semmoinen perinteinen mestarin merkki, että huononakin päivänä 3 pistettä plakkariin.
Niin, ehkä se just, että Cityhän niinku raapii ihan rutiinilla, että eihän he niinku hirveästi niinku semmoisia ohipelejä pelaile. Mutta niinku Liverpoolilla se, että he pystyvät olla ohipeleilläkin voittamaan, ja vaikka niinku siellä Stamford Bridgelläkin, ja sitten löytyy se vaihe myös se, että he pystyvät niinku vetäytymään niinku vaikka mestarien liigan finaalissa. Et kyllähän sitten Spurs melkein aloitteen otti sen ekan minuutin rankkarimaalin jälkeen, mutta eihän he niinku oikein paikoille päässyt murtautumaan sitten kuitenkaan.
Nyt kun mainitsit tuon mestarien liigan, niin siinä mun mielestä on se joku semmoinen X-faktor, mikä on Kloppin ja Guardiolan välissä. Että Guardiola nyt tuntuu niin kuin jotenkin, mä en tiedä sulaako hän vai miksi ne aina kämmää ton mestarien liigan. Mitä tapahtuu, kun Klopp saa semmoisen niin kuin käsittämättömän raivon sen joukkueen päälle, ja nyt kaksi finaalipaikkaa toisesta pokaali kotiin.
No kyllä mä ainakin sit se tietyllä lailla perustuu tuohon semmoiseen pelilliseen monipuolisuuteen, että Guardiola ei kuitenkaan, vaikka hän nyt ihan ansaitusti häntä jumalahahmona pidetään, niin ei hän mikään niin kuin yksittäisten pelien taktikko ole. Mm. Että kyllä se niin kuin no ihan huippujoukku, että on pystynyt kuitenkin Guardiolan niput oikeastaan sen Barcelona 2010-11 joukkueen jälkeen, niin on pystytty niin kuin lyömään niissä yksittäisissä isoissa matseissa. Ei ole ehkä löytynyt sitten semmoista, ja sitten ehkä se, että sit kun se on niin koneenmaista se heidän pelaaminen, niin sitten kun Guardiola on vaikka koittanut säätää, että muista se vaikka se 2018 kevään se eka osa puolivälierissä Anfieldillä, kun hän toi ton Gundoganin siihen vähän niin kuin ylimääräiseksi keskikenttäpelaajaksi, ja ei se sitten niin kuin oikein toiminut, että siinä meni vähän niin kuin paletti sekaisin, niin sitten taas niin kuin Liverpoolilla on ehkä pikkusen monipuolisempi tuo sitten kuitenkin tuo, että he pystyy niin kuin eri, tai ehkä City pystyy murtaamaan monipuolisemmin, mutta Liverpool pystyy niin kuin tätä pelin rytmiä kontrolloimaan vähän monipuolisemmin.
Joo, ja etenkin kotipeleissään Liverpool on niin kuin Euroopassa osoittanut, että ehkä sen kovempaa futista ei pelaa niin kuin kukaan.
Joo, kyllä Liverpool se on kotonaan. Se, mikä on niin kuin Kloppin joukkueessa siisteintä, on ollut semmoinen, että kun he saa sen, niin kuin sen maanisen hurmosvaihteen päälle, niin se on jotakin niin kuin aivan käsittämätöntä se jyllääminen, kun sieltä vaan niin kuin tuntuu, että tullaan ovista ja ikkunoista.
Joo, ja silloin ei ole väliä, onko City vastassa vai messit ja kumppanit vastassa, ei mitään väliä, kun silloin kun kotiyleisö edessä se nimenomaan tämä hurmos lähtee käyntiin, niin se on jotain semmoista, mitä on vaikea edes millään niin kuin selittää.
Ja sitten tuo Liverpool, että kyllä he niin kuin pystyy niin kuin myös aika monipuolisesti haavoittaa. Että kyllä musta niin kuin mietin vaikka sitä kolmannen kierroksen matsi Anfieldillä Arsenalia vastaan, kun Emery teki pelisuunnitelman, jossa hän niin kuin periaatteessa pelasi todella kapealla timantilla, pyrki tukkiin ne taskut, että nämä hyökkäyksen huippuukot ei niihin päässyt, ja periaatteessa jätti ihan tietoisesti ne laitakaistit sitten, että laitapakit pääsi nostaa niistä, kyllä he sieltä sitten vaan pääsi sitten kuitenkin niin kuin haavoittaa ne ratkaisevat kerrat, ja sitten otti siitä kuitenkin aika helpot pisteet sitten loppujen lopuksi. Ei ole ollut missään nimessä vakuuttavaa alkukaudesta, mutta ovat tehneet tarvittavaa, ja ei oikeastaan niin kuin, he ovat olleet tällä kaudella 21 minuuttia tappiolla Newcastlea vastaan ekan puolen tunnin aikana, kun niin. Jetti Willems otti maailmanluokan step overin ja paino pallon niin kuin aivan takaa nahkaa, ja muuten tästä maaliin menneestä pallosta tuli mieleen, että onhan se niin kuin älytöntä, että ei kovin moni on varmaan tullut edes ajatelleeksi, että Alissonhan ei ole pelannut sen ekan matsin, ekan puoliajan jälkeen ollenkaan.
Niinpä.
Ja sehän kuitenkin aivan, puhutaan ehkä maailman parhaasta maalivahdista.
Niin. Joo, ja se myös kuitenkin, että kun puolustus on tottunut hänen kanssa pelaa, hän ohjaistaa puolustusta, niin se ei ole pelkästään se niin kuin laukausten torjuminen, vaan siinä on monta monessa, ja sen lisäksi hän on tosi hyvä pelaamaan jalalla. Ja tämä Adrian, joka häntä nyt paikkaa, niin ei ole sitten kyllä. Että kyllä siinä on niin kuin monta asiaa, mikä paranee sitten heti, kun ykkösveskari taas luukulle menee.
Kyllä. Mutta miten on, pysytäänkö alkukauden, eikö ennakkojen arviossa?
Totta kai
me pysytään. Mestaruuden.
Kyllä. Joo, jos me sitä mieltä oltiin silloin, kun yhtäkään pistettä ei ole jaettu, niin tottahan me pysytään siinä, kun on 5 pisteen rakokin jo näin alkukauden kunniaksi. Puuli kaivannut.
Joo, kyllä, mä oon myös.
Ei ole mestaruuskirkossa kuulutettu missään nimessä. City on ihan sairaan hyvä jalkapallojoukkue, joka tulee keräämään kovat pisteet, mutta kyllä nyt puulilla on kaikkea aikojen sauma.
On, mä oon. Tähän on hyvä päättää tämä eka osuus.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.
Kuluneella valioliigakaudella on nähty 1 valmentajapotkut. Joku voisi sanoa vasta 1, sillä hektisessä nykymaailmassa toimistojen ovet käyvät edestakaisin äärimmäisen hanakasti. Jaakko, oliko Javi Gracian potkut ja Kike Sanchez Floresin paluu erikoinen ratkaisu Watfordilta?
Oli ja ei ollut. Että periaatteessa oli, Mutta koska täytyy ottaa konteksti huomioon, eli hyvin tuulinen Vicarage Road, niin en mä nyt tästä niinku varsinaisesti yllättynyt, että siellä tuossa Guardianin podissa vitsailtiin, että siellä se on se manageri expire date on yksi vuosi, ja sehän kyllä krasia suhteen piti paikkansa. No, aika näyttää sitten, että oliko fiksu veto, mutta ei varsinaisesti voi sanoa, että olisi yllättynyt siitä, että vähän julmaltahan se tuntui, että hyvä kausi ja FA Cupin finaalissakin olivat, mutta näin kävi tällä kertaa.
Niin, erittäin hyvä kausi itse asiassa alla. Täytyy...
Vähän kyllä keväällä he hyytyivät, mutta joo. Kuitenkin.
Mutta joo, kyllä niin kuin tuntui, että kauheita kiitollisuutta ei omistajat Grazian suuntaan näyttäneet. Ja sitten mun mielestä sekin on erikoista, että tilalle tulee kaveri, joka on jo siis potkittu pois vasta, ei tos nyt kauaa, kun hänet tuolta
15-16, joo. Mm. Sitä ennenhän oli hauska se, että tämä, joka Fulhamin nosti liikaa, sai viime syksynä potkut, Slavisa Jokanovitshan nosti heidät valioliikaa, sai potkut, ja sitten tuli Kike Sanchez Floresta tilalle.
Siinäkin osoitettiin tuota kiitollisuutta.
Joo. Mutta joo, tämä on kyllä niinku yksi semmoinen aihe, mikä on ainakin itseä kiinnostanut monta vuotta, tämä manageriralli, että ei ehkä niinkään se, että kuka saa potkut, vaan ennemminkin pohtia tämä silleen niin kuin isompana ilmiönä. Mutta kaivelin tässä vähän lukuja. Niin, alle vuoden pestissä ollut nykyisiä valioliigamanagereita on 8 kappaletta. Mukaan lukien tämä Dean Smith, joka tietysti palkattiin Villa Championshipiin. Mutta
niin lähes puolet.
Niin, että Flores, Steve Bruce, Frank Lampard, Graham Potter, he tuli kaikki kesällä puikkoihin. Sitten Brendan Rodgers tuli helmikuussa ja sitten Ole Gunnar Solskjær, Ralf Hasenhüttl tuli joulukuussa puikkoihin. Ja sitten tosiaan viime kaudella niin kuudet potkut nähtiin.
Se on aika vähän itse asiassa, tai vähän ja vähän on se paljon, mutta niin kuin näin niin kuin historian peilaten tai lähihistorian peilaten, niin se on aika vähän.
On, koska toisessa kaudella tuli 10 potkut.
Joo, ja sen lisäksi, kun se kausi päättyi, niin kesällä tehtiin 5 managerivaihdosta. Eli periaatteessa niin kuin 15 vaihdosta tapahtui sen kauden ja sitten sen kauden jälkimainingeissa, mikä on ihan käsittämätön määrä taas puolestaan.
Kyllä, ja sitten sitä edellisellä kaudella tuli 6 potkut kesken kauden nimenomaan.
Joo.
Ja sitten tuossa kattelin, että viimeisen 3 vuoden aikana, tai jos otetaan tuosta kesästä 2016, niin 35 kertaa on vaihdettu manageria valioliigassa. Niin on se aika niinku
hektistä. On se 20 joukkueelle aika lukema.
On. Mutta sitten niinku mun mielestä ei ole silleen niinku... Tai siis sanotaanko, että musta niinku huomattavasti mielenkiintoisempaa on pohtia, että mistä tämä iso vaihtuvuus niinku isossa kuvassa johtuu. Että kyllähän ne monesti on tavallaan ihan loogisia ne potkut. Ei ehkä kaikki, mutta eikä kaikki ole saanut edes potkuja. Että kyllähän siellä niinku Maurizio Sarri nyt ehkä, hän nyt oli dead man walking niinku oikeastaan koko viime kevään, mutta ei
niin, hän varmasti nyt on ihan oma lukunsa tässä saakassa. Me ollaan joskus puhuttukin tässä podcastista siitä aiheesta, mutta niinku, et eihän niinku potkujen taustalla voi olla niin monta syytä, mutta esimerkiksi just se, että pukukoppi kääntyy valmentajaa vastaan.
Vähän niin kuin vaikka Cloud Puelille Leicesterissä.
Niin. Ja myös fanitkin vaikuttaa. Että ei oikeasti omistajatkaan jaksa pelistoisen kotiyleisön lauluja kuunnella, että potkikaa coachi pihalle. Niin kyllä sekin, niin kuin, ei se nyt ehkä sitä fanit sitä päätä, mutta ihan varmasti vaikuttavat asiaan.
Kyllä. Ja sitten se, että et vaikka niin kuin, jos miettii vaikka, kuka sai ihan hyvää työtä, teki 2 kautta Chris Hughton Brightonissa, sai kenkään, mutta niin kuin, tuntui ehkä vähän karulta. Jossain määrin jopa kohtuuttomalta, mutta sitten kuitenkin niinku trendi oli laskeva ja he kuitenkin peli ei oikeastaan kehittynyt 2 vuoteen mihinkään. Et onko sitten, Graham Potter voitti 2 ekaa matsia vai ottiko 4 pinnaa, mutta nyt on mennyt vähän huonommin, mutta kuitenkin niinku se, että ei pelkästään se tulos, vaan myös, että musta jalkapallohan on enenevissä määrin niinku viihdettä. Et nyt vaikka hyvä esimerkki oli sen Norwich City-matsin jälkeen, kun Norwich teki koosti tämmöisen klipin, kuinka he hienosti purki Cityn painetta. Ja siitä Eero Laurila twiittasikin, että kyllähän tämä on niinku pelitapa on myös osa brändiä.
Kyllä, kyllä.
Niin sitten se, että sit jos sulla on siellä niinku Sam Allardyce koulukunnan Wack It Long -tyyppejä, niin ei fanit jaksa sitä ennäkään.
Niin. Ja mä mietin vaikka niinku Crystal Palace, jota siis koutsaa meille kaikille tuttu Roy Hodgson. Ja tällä hetkellä heillä menee tosi hyvin. Mutta niinku, mihin se joukkue menossa? Ne ei yhtään mihinkään. Et, niinku,
et he on siinä keskikastissa.
Niin mä haluuks, että onko nyt mitään akuuttia tarvetta ollakaan mihinkään menossa, mutta jos ne nyt joskus haluaisi jonkun askeleen ottaa niinku, vaikka
hän modernin... Hän koitti ottaa joo, De Boerin kanssa 4 peliä ilman maaleja. No en tiedä, ehkä potkut oli aika hätäiset, mutta siis tavallaan se, että kyllähän siinä niinku oli aika älytöntä, että periaatteessa tämä Pulis Pardiola palloa 4-4-2 aika brittihenkistä putista pelannut joukkue koitetaan yhdessä kesässä muuttaa niin kuin joksikin ajaksilaiseksi pallohallintajoukkueeksi, total football -joukkueeksi, niin ei se nyt ihan niin kuin sormia napsauttamalla tuollaisilla panostuksilla.
Ihan käsittämätöntä, että niin kuin lähdetään tekemään tuollaista muutosta. Sitten jos lähdetään, niin sitten lähdetään, eikä näin, että sitten 4 peliä katsotaan ja todetaan, että ei, palataan takaisin vanhaan.
Mm.
Ja sitten otetaan taas vanha brittijäärä sinne luotsiksi ja pysytään siinä. Okei, nyt niillä on sarjapaikka turvattuna ja keskikastin sijoituksia putoilee.
Mutta kyllä niin kuin mä sanoisin, että niin kuin ehkä jos miettii, että miksi tämä vaihtuvuus on niin isoa, niin totta kai on se, että yksi tekijä on totta kai se, että Valioliiga on niin vetovoimainen, että kyllähän nyt pystyy houkuttelemaan noita huippumanagereita. Että miettii vaikka, että joku Ralf Hasenhüttl, joka oli niin kuin RB Leipzigin coach pari vuotta, hän tulee johonkin putoamista vastaan taistelevaa Southamptoniin, niin kyllä se niin kuin kertoo, että vetovoimaa on. Ja sit mutta sit varmaan se iso juttu on se, että niin kuin kynsi hampain halutaan pitää kiinni tuosta todella arvokkaasta valioliigapaikasta. Että ne kuitenkin ne, jos se viikate heilahtaa ja hissi kulettaa portaa alaspäin, niin siinä häviää yli puolet tuloista. Ja sehän niin kuin tietysti TV-rahahan on se iso vaikuttaja, mutta kyllähän se niin kuin kumuloituu sitten myös muualle, että totta kai niin kuin sponssidiilit on pienempiä ja pelaajien houkuttelu on vaikeampaa jne, niin kun seurat on kuitenkin asettanut monet taloutensa sinne valioliigastandardeihin, varsinkin nämä, jotka on useamman vuoden valioliigaa pelannut, niin kyllä siitä niin kuin halutaan pitää kynsi hampain siitä valioliigapaikasta kiinni ja ei siinä niin kuin pitkiä prosesseja voi tuloksen kustannuksella rakennella.
Niinpä, joo, siis jos miettii semmoisia mun mielestä niin kuin hyviä syitä antaa coachille kenkää, niin yksi on just se, että ollaan menossa kohti divaria. Jotain pitää tehdä. Toinen on se, kun mainitsit ton Chris Hughtonin potkut Brightonista. Mun mielestä se oli ihan hyväksyttävää, ehkä vähän epäreilua, mutta silti hyväksyttävää. Kauden jälkeen kausi ohi, sarjapaikka pysyi, mutta projekti oli vähän niin kuin tyssänyt seinää. Ja haluttiin tehdä jotain, saatiin Potter-tilalla, niin kuin sanoit, ja uutta projektia käyntiin. Ihan hyväksyttävää mun mielestä, että jos halutaan kehittyä, niin tehdä jotain.
Mm.
Mutta sitten näitä just tämmöisiä, että niin kuin, no, vedetään muutama matsi ja fanit alkaa laulaa ulos ja koppi kääntyy vastaan, niin se on mun mielestä sitä niin kuin, vähän irvikuvaa sitä niin kuin tämän päivän settiä, mistä mä en oikein tykkää.
Joo, ei, siis kyllähän se karu fakta on, että työrauhaahan ei oikeastaan ole enää muuta kuin noilla ehkä kärkipää seuroilla. Ja sitten ei pelkästään se, että tietysti siihen työrauhaan vaikuttaa näillä häntäpääjengeillä se, että halutaan pitää kiinni siitä sarjapaikasta, mutta myös sitten näillä ihan keskikastiseuroilla, että kuitenkin nuo tulovirrat on sen verran kovia ja rahaa kuitenkin poltetaan, niin kyllähän siellä tuloksia omistajat haluaa, että jos miettii vaikka jotakin West Hamia tai Evertonia, niin eihän se nyt hitto riitä, että sä rämmit siellä jossain niin kuin kymppisijan tienoilla, kun sä oot kesällä ostanut 100 miljoonalla uusia pelaajia ja kuitenkin niin kuin tavoitteena olisi haastaa jopa murtautua sinne top 6 jollakin aikavälillä. Niin, omistajistahan on tullut aika kärsimättömiä, kun sitä rahaa on käytössä ja faneista myöskin, että Et kyllä se raha niin kuin, tietysti vaikka se tuo mahdollisuuksia, niin kyllä se myös niin kuin, tekee tästä futiksesta todella lyhytjännitteistä ja loppuviimeen se on kuitenkin manageri, joka siitä tuloksesta vastaa ja kokonaisuudesta ja yleensä se tulos sitä kokonaisuuden tasoa heijastelee. Niin.
Sehän se. Joo, kyllä tämä on vaan hektistä tämä niin kuin nykymaailman meno.
Ja sitten tuohon vielä heittäisin sen, että kun tämä raha, kun tätä on, niin kuin vaikka nähtiin, että Aston Villa nousijana poltti pitkälti päälle 100 miljoonaa puntaa, niin se tarkoittaa myös sitä, että Valioliigan häntäpää on niin laadukas, että tuloksen kustannuksella ei kovin tai ei voi oikeastaan peliä hirveästi kehittää edes keskikastissa. Että jos tuossa nyt niin kuin lähtee vaikka joku Crystal Palace, niin kuin lähtisi nyt hirveän niin kuin progressiivista futista pelaamaan, niin ei sitä, ei se, kyllä se niin kuin häntäpää on sen verran kova, että kyllä se viikate heilahtaa, jos ne tulokset sakkaa pitemmän päälle.
Totta kai.
Ja tosiaan no nythän se sitten nähdään, että kuinka paljon sitä kärsivällisyyttä riittää, vaikka esimerkiksi tämä Brighton ihan nyt on hyvä esimerkki siitä, että siellähän nyt on lähdetty rohkeasti ajamaan aika isoa muutosta ja on ollut onnistumisia, mutta on ollut myös aika vaikeitakin hetkiä.
No mutta jos mietitään sitten tämmöisiä nyt näistä tämänhetkisistä coachista, kenellä penkki jo heiluu, että ei nyt, mulla on tässä niin kuin tämmöisiä, nyt ei ole mitään akuuttia niin kuin potkujen vaaraa, mutta ei myöskään niin kuin tukevaa asemaa seurassa, niin melkein sanoisin, että tämä koko top 6, niin nämä, kun jätetään nämä kaksi huippuseuraa veke, niin ei ole kellään näillä Pochettinon, Solskjærille, Emerille eikä Lampardilla niin mitään niin kuin kauhean tukevaa selkänojaa. Et varsinkaan joku Lampard niin ei ole tällä hetkellä todellakaan saamassa potkuja, mutta ei Chelseassa todennäköisesti kauhean pitkään sitten kuitenkaan katsota, että jos Chelsea tuosta alkaa rämpimään ja kausi menee huonosti, niin saattaa jo ensi kesänä olla keskustelut käynnissä. Ja sitten viimeistään sit seuraava kaudella olisi niin kuin jo tultava taas tulosta. Ja Solskjærille nyt menee huonosti, Emerille menee huonosti, Pochettinolle menee huonosti, että ei heilläkään kyllä niin kuin mitään turvaa mun mielestä enää ole kenelläkään.
Pochettino on kyllä mielenkiintoinen nimi tässä spekulaatiossa, että hänhän on kyllä kiistatta tehnyt ihan mielettömän kovaa jälkeen.
No hän on noista se, joka siirtyy kuitenkin, jos saa potkut, niin isompaan.
Kyllä, joo. Mutta jotenkin niin kuin ollut semmoinen tietynlainen ulospuhalluksen meininki siellä sen mestariliigafinaalin jälkeen. Ja se näkyy muun muassa siinä, että hän niin kuin jotenkin tuntui, että noissa pressikonferensseissa aina hän niin kuin tuntuu nostavan, kun tulee kritiikkiä, niin sen esiin, että he olivat siellä mestariliigafinaalissa. Että niin. Niin kuin,
siellä voisi ehkä sanoa, että ehkä toi Pochettinon projekti on nyt Tottenhamin suunnalla, niin se on tullut maaliinsa. Että ton pidemmälle hän ei joukkuetta vie.
Niin, se voi olla kyllä lasikatto on kyllä vastaista. Ei kyllä tuonne kärkikaksikkoon ainakaan niin kuin näillä eväillä ja niin kauan kuin nuo kaksi manageria tuolla häärää, niin tuu murtautuu. Mutta sitten ihan niin kuin tähän tämmöinen hauska sivusto kuin Sack Race, niin kattelin vähän kertoimia. Ei nyt mainita mitään peliyhtiötä, ettei kukaan vahingossakaan luule, että meillä on sitäkin kytköksiä jonnekin petsifirmoihin, mutta
laita sun affilinkki kuitenkin tuohon kuvaukseen.
Joo, niin ykkössuosikki saamaan potkut on Evertonin Marco Silva, jonka kerroin on tippunut jo tasan 3, ja mä kyllä niin kuin itsekin näkisin, että kyllä Marco Silvalla palli tutisee.
Joo, mulla oli itse asiassa, mä kerron luetellakaan muuta tuosta, kun sanoit, kenellä penkki heiluli ton kärkikuusikon joukkueista nämä 4 nimeä, mutta oli muitakin. Nimenomaan Marco Silva on mun mielestä niin kuin ehkä Steve Brucein kanssa todennäköisin seuraava potkujen saaja.
Joo, ehkä Steve Brucea voi jossain määrin suojella se, että tuonne varmaan tuonne Newcastle-sirkukseen ei hirveästi ole tunkua. Että niin kuin, mutta tuo Everton
on ehkä helpoin nimi sitten vaan niin on, heittää ulos, että jos menee huonosti, niin
pakkaa jossain vaiheessa reagoida. Niin. Vaikka joukkuehan, no.
Ja sen lisäksi mä oon nostanut vielä Dean Smithin esiin. Ja sitten ihan vaan sen takia, että koska Watford on Watford, niin Kike Sanchez Flores.
Joo, tässä olikin, että tässä Sack Race-kertoimissa, niin Silva 3 kerroin, Steve Bruce 5, Sitten kolmantena Ole Gunnar tasan 6 kertoi, sitten Pochettino 4. 9 kerroin, ja Kike Sanchez Flores on tuota 3 matsin jälkeen, niin 13 on kerroin hänen potkuilleen, että
Dean Smithiä mä voisin ehkä perustella sille, Villa laittoi kuitenkin niin paljon kesällä haisemaa, että et sille sijoitukselle halutaan sitten kyllä valioliigapaikka. Ja nythän he on putoamisviiva alla, ja tuskin he sitten ihan loputtomiin katsoo.
Niin, en tiedä. Mä niinku, et mun mielestä niinku meille tuli palautettakin siitä, että oli, kehuttiin sitä, että ei lähetty tähän, mihin on lähetty, että tähän Villa-Fulham-vertailuun, joka mun mielestä on aika harhaanjohtavaa, koska niinku siinä palautteessakin sanottiin, että Villa oli pakko uusia aika paljon, että heillä oli paljon vanhoja pelaajia, paljon lainapelaajia, mutta en mä niinku näe, että Villa olisi mitenkään niinku valioliigan keskikastin joukkueen materiaalilta. Niinku silloin ennakossakin otettiin kiinni aika paljon semmoisia nuoria, nousevia, vähän tuntemattomia pelaajia osti sinne, niin jos Smith nyt pitää heidät vaan tuossa putoamisviivan päällä ja saa pientä hajurakoa siihen, että niinku näkisi, että mikään niinku top 10 sijoitus on se mitä seurajohto niinku voi kohtuullisesti edes vaatia tällä kaudella, mutta selvähän se on, että jos he jumittuu tonne putoamisviiva alle, mutta onhan tuo niinku ihan huikeen tasainen kyllä tuo häntäpää, että jos miettii, että tuossa on Watfordilla 2, mutta sit just Newcastle Villa 5 pisteessä, sitten viivan päälle Norwich Brighton 6, sitten siinä on siellä 15-13, Everton Southampton, Wolverhampton 7, ja Sheffield Unitedkin 8 pisteessä 12, että hekin on vaan niinku 3 pistettä niin sanotusti karussa Villaa. Että
joo, ei sarjataulukko ole vielä 7 pelin jälkeen kannata ihan hirveän pitkälle lähteä tulkitsemaan. Siihen vaikuttaa otteluohjelmat ja kaikki niin paljon, että sanotaan, että nyt että vaikka puolesvälis kautta, niin kun on pelattu niin kuin kaikkia joukkoja vastaan kerran, niin on helpompi alkaa tekemään jotain tulkintoja.
Joo, ja sitten tähän nostin, tein tämmöisen itsekin tämmöistä jaottelua tämän kategoriaksi, että piakkoin voi olla helteessä, niin myös tuo Nuno Espirito Santo, että Wolverhamptonin kausi on lähtenyt aika tahmeesti käyntiin. Ja toki hän on sille aika vahvassa asemassa, että hän on niin kuin tämän Jorge Mendesin itse asiassa lainausmerkeissä konsulttina toimiva superagentti vai neuvoantaja, niin hänen agenttiuransa ensimmäinen asiakas, niin hän on kyllä silleen niin kuin suht stabiilissa jamassa, mutta niin kuin se, että ei he nyt ehkä ihan hirveän pitkään voi kuitenkaan niin kuin sillä hyvällä viime kaudella ratsastaa. Toki jos Eurooppa-liigassa peli kulkee, hehän tosin kyllä Praagalle hävisi ekan matsi, että ei sekään nyt kovin vahvasti alkanut.
Joo, siis ihan surkea kauden aloitus.
Ja sitten tuo Graham Potter myös Brightonissa, että ei se, kyllä Brighton kuitenkin on paljon panostanut ja ihan valioliiga tavallaan semmoiseksi vakiojäseneksi tietyllä lailla muotoutunut, niin kyllä se Potterinkin palli heiluu, jos he tuonne jumittuu, tai jos tulee joku pitempi tappioputki. Niin.
Joo, meillä oli kysymys, tämä on kaksiosainen. Ole potkut ennen joulua, entäs Emeri? Niin jos mä nyt tästä olesta otan kiinni, niin Manu ei ole ihan hirveän äkkipikainen näissä manageriasioissa, ja en missään nimessä usko, että Ole saa potkuja. En edes usko, että koko kauden aikana, et ehkä sitten ensi kesänä, mutta niin täytyy sanoa, että eihän nyt ehkä, kun materiaalikin katsoo, niin hän ei ole kyllä tällä hetkellä Manchester Unitedin isoin ongelma, vaan se on huono pelaajamateriaali.
Ja myös mäkin haluaisin puolustaa Solskjaeria, että Manuhan kyllä niinku luonut todennäköisyyksiä, että tuo Arsenal-matsi oli ensimmäinen koko kaudella, kun heidän tuo XG oli pienempi kuin vastustajalla, että he on kyllä jokaisessa matsissa luonut paikkoja 3 pisteeseen, mutta heikkoa viimeistelyä ja myös sitten noita vähän helppoja puolustuspään virheitäkin tullut.
Ja niin mokattuja pilkkuja.
Joo.
Siinähän on sulla jo 4 pistettä
suoraan. Niin, niin kuin ihan puhtaasti todennäköisyyksien perusteella arvioin, niin Manuhan tulee kyllä profiilia nostaa, jos peli on samalla tasolla. Että kyllähän siinä puutteita on, mutta niin kuin, kyllä he on kuitenkin niin kuin pelannut paremmin, mitä tulokset antavat ymmärtää. Kyllä mä näkisin, että ei Solskjær varmaankaan tule ehkä kesken kauden potkuja saamaan. Ihan oikeastaan senkin takia, että kyllä ihan heti keksi, että kuka sinne tilalle kaivettaisiin, ellei he sitten niin kuin Michael Carrickille meinaa tuota pestiä tuossa.
Niin se on just sitä, mä meinaan, että ehkä sitten kesällä, että jos siellä on nyt uutta projektia laitettu käyntiin ja jotain urheilutoimenjohtaja ilmeisesti nyt etsivät, niin sitten katsotaan nyt sitten, että kuin sen kanssa käy, mutta niin kuin jos tämä projekti lähtee, niin varmaan kesällä on niin kuin järkevintä edes ylipäätään etsiä sitten sille projektille uutta järkevää coachia, kun että nyt otetaan taas niin kuin väliaikaismanagerin tilalle uusi väliaikaismanageri ja sittenhän siinä kävisi vielä niin, että joku Carrick alkaisi jytkyttelemään ja saisi pysyvän pestin niin. Tai jotain muuta.
Ja sitten ollaan vuoden päästä taas.
No mitäs sitten toi Emery?
No tämä on kyllä niin kuin todella kinkkinen, koska faktahan on kuitenkin se, että Arsenal on tällä hetkellä neljäntenä 7 matsia, joista he on pelannut 3 noita muita kärkikuusikon jengejä vastaan. Ja tosiaan silleen ehkä ainut semmoinen matsi, jonka he sitten niinku todella kuoppas, oli se Watford-tasuri, kun hukkasivat 2 maalin johdon. Mutta siis kuitenkin niinku Arsenalin pelihän on ollut aika sekaisin, että ei oikein semmoista niinku standardisuorittamista, semmoinen käsite on aika vieras ollut alkukaudella ja ei oikein ikinä tiedä mitä odottaa, mutta kuitenkin tulosta on tullut ihan ok, että hän on kuitenkin pystynyt noita nihkeitäkin pelejä kääntää voitoksi, mutta selvähän se on, että jos joka matsissa pelataan niin kuin vaikka maalipaikkojen näkökulmasta ihan 50-50 futista, niin kyllä se jossain vaiheessa ne tuloksetkin kääntyy, että mutta en mä näkisi myöskään, että Arsenali olisi tässä vaiheessa järkeä Emeria potkia, että kyllä se vaan fakta on, että ei Wengerin sinällään ihan kivan näköistä, mutta aikansa elänyttä pimputtelufutista niin kuin ihan vuodessa ja siihen liittyvää kulttuuria ihan vuodessa käännetä, että onko Emeri sitten oikein mies johdattaa Arsenali sitten huipulle vai onko hän sitten se mies, joka tasoittaa tien seuraavalle yrittäjälle, niin se on toinen kysymys. En kyllä usko, että hän kesken kauden tulee potkuja saamaan.
Niin, ei siellä ole Arsenalissa paremmin kuin Manullekaan niin tarjolla hyvää ukkoa niin kuin lennosta nyt, jos yhtäkkiä reagoisi ja niin, potkisi Severin pois.
Jos miettii, että ketä siellä nyt on vapaina, niin ehkä Max Allegri tietysti on vapailla markkinoilla, mutta en mä nyt tiedä, että kuinka kova hinku hänellä on niin kuin tässä tilanteessa tuommoiseen suht sekasortoiseen jengiin hypätä sitten.
Joo, että molemmilla varmaan niin kuin voi coachi vaihtua ensi kesänä, mutta en usko, että ennen sitä.
Joo, kyllä. Eihän siellä kyllä markkinat ole aika kuivat tällä hetkellä, että en kyllä ihan siinäkään suhteessa usko, että nämä kärkiseurat ihan heti on ratkaisuja tekemässä.
Yksi, mikä on semmoinen, mikä mun mielestä voi tapahtua, on, että Pochettino siirtyy Man Unitedin coachiksi jossain vaiheessa.
No se ei kyllä ole ihan poissuljettu, mutta tapahtuuko se kesken kauden?
Niin... Ei missään nimessä.
Niin.
Sehän olisikin ihan uskomaton.
Se olisi aika mielenkiintoista.
Tämän kauden aikana nähtäisiin vielä Tottenhamin ja Manun välinen peli, missä Pochettino valmentaisi Manu, niin olisi aika näky, että toi on niin kuin aikaisin tai ensi kesän juttuja sitten.
Joo, mutta kyllä tuossa sitten jännä kyllä nähdä, että jotenkin niin kuin tuntui kauden alla, että siellä aika monella jengillä aika optimaaliset managerit on, mutta tosiaan niin tilanteet voi muuttua äkkiä, että vaikka joku Hasenhüttlkin niin ihan hyvää työtä on tehnyt, mutta kyllä heilläkin aika paljon pelin taso heittelee. Että
niin, ei kaikki joukkueet voi onnistua.
Ei, niin sepä just, että kyllä niinku on tuolla niinku monta managerea, jolla on ihan pommin varma työpaikka. Eddie Howe, Sean Dyche, Chris Wilder, sitten tietysti Brendan Rodgers, Daniel Farke ja sitten tietysti Peppi ja Kloppi. Niin
joo, Farkesta mä kyllä ainakin haluan uskoa, että vaikka jo näyttäisi vaikka hyvissä ajoin jo ennen kauden päättymistä, että divariin käytiin. Ja, niin silti mä haluan uskoa, että Farke ei ole missään tulilinjalla saada potkuja. Että kun joukkue on asettanut sen, no, pikkubudjetilla tullut ja ei ole asettanut edes mitään tavoitetta, että nyt olisi pakko säilyä, niin ei mun mielestäkään pitäisi sitten coachin niskaan kaataa sitä hommaa, jos eivät säily.
Ei missään nimessä. No mitä veikkaat, monetko potkut nähdään tällä kaudella?
Tosi vaikea. Ei me nyt sinne kymppiin olla menossa lähellekään, koska. Mitähän mä nyt sitten sanoisin? No, 6 on ollut semmoinen aika perus, niin, mä sanoin, että nyt tulee yllätys ja vaan 5.
Tuo on aika hyvä. Mä mietin, että 1 on jo tullut. Bruus saa varmaan kenkää kauan aikana. Silva saa varmaan kans kenkää. Voi olla, että Potter saa, Floreskin saa. Kyllä se 5 varmaan on aika hyvä. Mietin vähän kauealla Manuel Pellegriniä, mutta nythän West Hamillä ihan hyvin peli rullaa, niin kyllä hänkin varmaan aika hyvillä vesillä seilaa. Kyllä 5 on hyvä. Otetaan se yhteiseksi veikkaukseksi.
Se on virallinen kanta, joo.
Teemu Pukki -uutiset.
Valioliigan vierasottelut ovat osoittautuneet Norwichille melkoiseksi tervanjuoniksi, eikä Teemu Pukki ole päässyt niissä kunnolla maalipaikoille. Burnleyn ja Crystal Palacein vieraana Norwich ei kyennyt maalintekoon lainkaan ja hävisi molemmat ottelut.
Seuraavaksi Norwich palaa kotikentälleen Carrow Roadille ja saa vastaansa Aston Villan. Viimeksi kotiottelussa Norwich kaatoi Manchester Cityn, joten odotukset isäntien puolesta ovat nyt korkealla. Samoin myös Teemu Pukin osalta. Nyt palloa verkkoon. Tuon ottelun jälkeen alkaa maaottelutauko, jonka aikana Pukilla ja muilla huhkajilla on mahdollisuus varmistaa paikka ensi kesän EM-kisoihin.
Valjuraata. TV:lle laulataan jo vuodesta 2019.
Ja näin. Tässä on taas tämänkertainen Byyrin valjuraati. Kiitokset, että kuuntelit.
Joo, kiitos. Tässä taas tuli länkytettyä sitä sun tätä ja toivottavasti oli kiinnostavaa sisältöä. Ja siihen liittyen, kun ollaan tosiaan niin joka toinen viikko näitä jaksoja paukutettu eetteriin, niin se 2 viikon päästähän osuisi aika ikävästi juurikin keskelle maaottelutaukoa, niin tehdään tämmöinen rytminmuutos ja tehdään semmoinen vähän erikoisjakso ensi viikolla, jossa vedetään tätä alkukautta yhteen, niin päästään sitten siitä kivasti taas tuohon joka toisen viikon rytmiin kiinni.
Joo, tosiaan. Ihan mukavaa. Niin
turha tästä valioliigasta siinä huuhka- ja kisahuuman keskellä on tai kisapaikan tavoitteluhuuman keskellä, kun ihmiset toivon mukaan hyppii suihkulähteissä sitten 2 viikon päästä.
Niin, ja me tullaan tänne toimistolle jauhamaan valioliigan käänteistä, ja jep, jengi on torilla, niin voi olla jo parempi, että tässä kohtaa niin muutetaan vähän rytmiä.
Kyllä, mutta tosiaan niin Byyrin kanavat seurantaan, niin voi päästä sitten kartalle siitä, että milloin tulee ja mitä tulee, ja tosiaan niin Spotify, Applen podcastit ja Acast on julkaisupaikat ja tietysti Byyrin sivut. Laittakaa sinne sitä subscribe-nappia, niin tulee sitten siihen bodyfeedinkin sitten nämä uusimmat jaksot. Niin pysytte kartalla tästä toivon mukaan Suomen sivistyneimmän valioliigapodcastin käänteistä.
Joo, ja jos haluatte jostain tietystä aiheesta kuulla juttua, niin me palvellaan kyllä teitä. Eli laittakaa vaan toivomuksia ja kysymyksiä tulee, niin me kyllä otetaan niistä koppiin.
Juuri näin, mutta ensi viikolla.
Viikon päästä näin, moro!
Moikka!